спочатку погляд у історію. Сергій Навомчик, 94-й. Новий цикль присвячений першому в історії Білорусі президентським виборам. Портрети кандидатів, перипетії виборчої боротьби, відкриті і потаємні пружини президентської кампанії. Щотиждень на хвалях свободи і на нашому сайті. Сьогодні передача присвячена удільнику штабу Лукашенки Олександру Федуті.
Александра Федуту тварам выборчая кампания Лукашенко назвать нельга. На телеэкране он з'являвся не частей за інших основных членов команды кандидата. Зато и голосом кампании его можно назвать смело. Он вел прямые телеэфиры с Лукашенком, кожному кандидату был выдатковый час на радио. Тому многие лечили его прессовым секретаром Лукашенко, хотя на самом деле он им не был. Вось як сам Феадута вызначыў свой статус у камандзе ў інтэрв'ю, дадзеным паміж першым і другім турамі галасавання. Я не ведаю нават, як мяне прадставіць дакладна па адной прычыне. Я не вызначыў свой статус у камандзе, я не патрабаваў сябе статусу. Калі мне гавораць, што патрэбны дакументы, я іх пішу. Калі гавораць, што трэба нешта зрабіць, правесці, арганізаваць, я выконваю. Пытаюцца маёй парады, я яе даю. Вось як ягоны статус названы на наступны дзень у публікацыі адной з найбольш уплывовых дзяржаўных газет у савецкай Беларусі. У камандзе Александра Рыгоровича Федута ўваходзіць у так званую інтэлектуальную групу, аказваючы істотную дапамогу пры падрыхтоўцы публічных выступаў кандыдата. А цяпер цытата з кнігі Федуты, напісанай праз 10 гадоў пасля выбараў. Галоўнымі прынцыпамі ўсёй выбарчай кампаніі 1994 года была свядомая хлусня. Канец цытавання. У рэчышчы гэтага прызнання, на якое не адважыўся ніводны іншы член каманды Лукашэнкі, няпроста вызначыцца, як ставіцца да інтэрв'ю да выказванняў самога Федуты, як да хлусні ці як да праўды, ці як на палову праўды, а на палову хлусні. Альбо, магчыма, найбольш аптымальны такі падзел. Тое, што гаворыць Федута ад імя свайго патрона, падман, хлусня. Тое, што гаворыцца ад сябе, што выявляе ягоную прыватную думку, праўда. Далі Бог пачынаеш задумывацца пра раздваенне асобы, што псіхіятрыі мае зусім вызначаны тэрмін. Упершню імя Федуты гучна прагучала ў канцы 1990 году, калі на адным са з'ездаў камсамолу Беларусі настаўнік рускай мовы і літаратуры з горадні, дэлегат Александр Федута учыніў разнос рэдактару газеты «Знамя юнасці» Александру Класковскому за тое, што самая шматнакладная газета Рэспублікі, а яе наклад дасягаў 800 тысяч асобнікаў, не надае належнай увагі апісанню слаўных справ камсамоліі, а друкуе лезні ідэалагічных ворагаў. Знамя юнасці таго часу нельга было параўнаць з латышскай савецкай маладзёжу, дзе з нумара ў нумар друкаваліся матэрыялы Латышскага народнага фронту, але гэта было выданне ў рэчышчы перабудовы, прагрэсіўна, якое давала чытачам разнастайную інфармацыю. Класковскі прыбраў абавязковы тады для партыйных і камсамольскіх выданняў лозунг «Пралетары ўсіх краін, яднайцеся», змяніў у шапцы пазначэння орган ЦК ЛКСМБ на газета ЦК ЛКСМБ і перад самым з'ездам надрукаваў дыскусію з рэзкімі ацэнкамі кіраўнікоў ЦК. Гэтага хапіла, каб на з'ездзе раптам выйшаў да мікрафону дэлегат з горадні настаўнік Александр Федута і заявіў, што рэдактар ледзь не ўсадзіў камсамолу нож у спіну, што рэдактара трэба зняць, а калі ў ЦК няма кадраў, дык ён, Федута, мае вопыт, бо выпускаў у горадні на сцэнгазету. Апошнія словы дэлегата патанулі ў смеху, але Класковскаму было не да весялосці. З гэтага моманту яго пачалі цкаваць, а ў красавіку наступнага 91-го году ЦК Камсамола не перапрызначыла яго на пасаду рэдактара газеты. У абарону Класковскага выступілі Васіль Быков ды некалькі народных дэпутатаў БССР, Анатоль Вярцінскі, Осіп Сярэдзіч, аўтар гэтых радкоў ды іншыя, але не дапамагло. Сам Класковський пазней охарактеризує Федуту того часу як щирого комуністичного фанатика. Класковський покинув кресло редактора, але сел у його не Федута. Федута узнявся, коли лічить по номенклатурной иерархии, на значно больш высокую приступку – секретара ЦК комсомола. Еще за несколько годов перед гэтым то и была довольно высокая посада, ровная наместнику министра. А первый секретар ЦК КСМБ увогуле на правах кандидата увоходил у склад бюро ЦК КПБ, высшейший аэропах республиканской улады, куды уключаліся не все першы сакратары абкаму партыі і віцэ-прэм'еры. Але ў пачатку 91-го году уплыў камсамолу, як і старэйшага таварыша кампартыі, скарачаўся як шагрэневая скура. Людзі пакідалі пасаду ў партыйным апараце, не гаворачы ўжо пра камсамол. Адны ўладкоўваліся выканкамі, другія ў камерцыйныя структуры. Камсамол у гэтым сэнсе, дарэчы, выйшоў партыю. Многие теперешние бизнес-магнаты починали свою деятельность как раз во утворенных комсомолом кооперативах. Усе імкнулися збегши с ЦК комсомола, а Федута туди прийшов. Щирий комуністичний фанатик – це не зусім фанатик, альбо не зусім щирий. Після жнівінського путчу і обвящення незалежності у жнівні 91-го, коли деятельность КПБ КПСС була припинена, комсомол поміняв назов на «Союз молоді». Першым сакратаром ЦК Саюза моладзі быў абраны Федута. Колькасная арганізацыя была непараўнальна меншая за камсамол. Уплыву асаблівага яна не мела, уласна я нават і не адчуў у той час ні пра Саюз, ні пра самога Федуту. Пазней, праўда, усплыве дапамога Федута актывістам пра маскоўскую арганізацыю Вільні, якія ў дні ГКЧП ў жніўні 91-го вяшчалі праз вайсковыя радыёперадатчыкі супраць незалежнасці Літвы, пасля правалу путча яны збеглі ў Беларусь, і Федута нейкі час іх хаваў у Менску. Але ў Саюза моладзі было тое, што ўжо ў тыя часы, ў пачатку 90-х, цанілася высока – памяшканне ў цэнтры Менску. І не абы якое, а тое самае, дзе раней месціўся ЦК камсамола, насупраць будынку было ў ЦК кампартыі, дзе з 1992 году месціўся апарат Верховнага Савету. Гэта той самы чатырохпавярховы будынак, у якім пазней Лукашэнка паселіць свой так званы сенат. Пазней Федута будзе казаць, што яго на саюз крыўдзілі. Аднак, напрыклад, Народны фронт і марыць не мог пра такі будынак. Хай бы нават Федуцінскі саюз займаў там не ўсе чатыры паверхі, а толькі адзін. Да 93-го году, калі дэпутат Менскага гарсавету Галіна Вашчынка прабіла ў выканкамі некалькі пакояў на Варвашыні 8, Народны фронт не меў свайго памяшкання і праводзіў сойму ў розных месцах, там, дзе ўдавалася дамовіцца. Размова, падкрэсліваю, ідзе пра самую ўплывовую дэмакратычную палітычную арганізацыю, якая мела сваю фракцыю ў парламенце. Саюз моладзі не меў у парламенце ніводнага дэпутата, але меў шыкоўнае памяшканне, якое мог здаваць камерсантам. Але найвыгаднейшы квартарант прыйшоў не з камерцыі. Цытата. «Я не збіраўся далучацца ні да каго. У позні кепчус... Я не збіраўся далучацца ні да кога. У позні кепчусскія часы я быў кіраўніком Саюзу моладзі, меў кабінет, сакратарку, службовую машыну, часам выступаў на тэлеэкране, спрабаваў арганізаваць розныя моладзевыя акцыі і лічыў, што старшне за пазняка звера няма. Але тут высветлілася, што на апошнюю ўласнасць разрабаванай і напаўзадушанай дэпутацкім корпусам 12 склікання ўласнасць паклалі вока бізнэсоўцы, да якіх благаваліў тагачасны начальнік службы інфармацыі Савета міністраў і адзін з маіх папярэднікаў па ЦК камсамола Васіль Драгавец. Пачалася неабвешчаная вайна. І паколькі скардзіцца Кебічу на Драгаўца было гэтак жа бессэнсоўна, як скардзіцца Лукашэнку на Цяцянкова, заставалася шукаць абарону ў іншым баку. Гэта супала з прыняццем новай канстытуцыі. Зрабілася зразумелым, што абаронцам можа быць такі кандыдат, у якога хопіць сілаў, калі не перамагчы Кебіча, дык як найменей паўстаць на абарону тых, хто яму дапамагаў. Такім мне падаўся член прэзідум Верховнага Савета Дмітрый Булахаў. Але у Дмитрия Петровича не хапіло мужності признаться мне у той момент, что он просто занадто молоды для такой посады. И он долго рассказывал про недавно створенную в парламенте Союз трох, який включав його Віктора Гончара і Олександра Лукашенку. Лукашенко повинен зробитися тараном, яким буде зламана стара адміністраційна командна система. «Дмитрий Петрович, я тобі веру», – сказав я і пропонував Великій Тройці тую слабую допомогу, якую увогулі мог пропонувати – кабінет, стул со столом і телефоном, дзяжурного і власне слабые організаційні здольності. Гэтак писал Федута у «Народной воли» у кастрычніку 96-го года. Не беремся оценивать организаторские здольности Федуты, але на конт стула и стола ён выказался празмерно стипло. Лукашенко трымал помешкання у крытычны для себе и будучи выборшей кампании час. Той, кто хоть одной чы удзельнічаў у выборах, ведая, накольки важно мець сталое помешкання, нават у выглядзе аднаго кабінету з адным сталом і адным тэлефонам. А у былого камсамола быў не адзін стол і не адзін тэлефон, ды і кабінетаў не адзін і не два. Гэтае тлумачэнне Федута даў праз больш чым 2 гады пасля выбарчай кампаніі ў сваім артыкуле «Памылка», дзе спрабаваў тлумачыць прычыны свайго прыходу да Лукашэнкі ў восені 96-га, калі палітычнае банкруцтва Лукашэнкі не выклікала ўжо сумневу нават у яго колішніх бліжэйшых паплечнікаў. А ніжэй урывак у інтэрв'ю Таццяне Нечапарук з газеты «Беларуская маладзёжная», дадзеная паміж першым і другім турам выбараў, тады калі паплечнікі Лукашэнкі знаходзіліся ў зусім зразумелым і, трэба прызнаць, псіхалагічна апраўданым стане эйфарыі ад перамогі, якая ўжо амаль была ў кішэні. Цытую. Адзіны, хто мог абараніць нават у выпадку пройгрышу арганізацыю, на чале якой я знаходзіўся, Саюз моладзі Беларусі, быў Лукашэнка. У ва ўсіх астатніх сілы б не хапіла на гэта. Сітуацыя ж атрымалася вельмі і вельмі складаная для мяне асабіста. Было зразумела, супраць каго я. Было ясна, што я буду працаваць супраць каманды, на чале якой стаіць Скебіч. Але было неясна, з кім я. Тое, што я прыйшоў да Лукашэнкі, для мяне самога было як найменш нечаканым. Во всякім разе усе, хто мяне ведае, хто убачыў мяне раптам на тэлеэкране з Александром Григоровичем, зарагавалі гэтак. У Федуты пачалася шизофрэнія. Дах паехаў. У Федуты не пачалася шизофрэнія. Я цалкам свядома працаваў супраць Скебіча. А той, хто мог выбіць гэтую каманду з сядла, быў Лукашэнка. Ужо таму я павінен быў да яго прыйсці. Канец цытавання. Але працаваў свядома Федута не толькі супраць Скебіча, пра што пазней. Цяпер жа адзначым, што ўжо ў тыя дні некаторыя знаёмыя Федуты, як вынікае з ягоных уласных слоў, крытычна ставіліся да ягонага выбару і нават падазравалі псіхічнае захворванне. Ніякага псіхічнага захворвання ў Федуты, канешне, не было.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу Сергея Навумчыка 94-й, прысвечаную першым у гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам.
З усіх членаў каманды Лукашэнкі на выбарах 94-го году Федута найчасцей тлумачыў прычыны свайго прыходу да Лукашэнкі. Особенно в этой плыне рефлексии стоит безумовно ягоная книга Александра Лукашенко «Политическая биография», которая в 2005 году вышла в Москве и якую у своих нотатках я довольно часто цитую. У час працы над ее Федута звернулся до меня с просьбой отказать на несколько питаний. Я дослал разгорнутые отказы. У книжку они не потрапили, зато я отримал текст книги у компьютерном рукопису, а позднее набыл и само выдание. Тое, што я прачытаў у рукапісу, было літаратурай мемуарнага жанру. Літаратурай, павінен сказаць, якаснай. А вось кніга мне паддалася агітацыйным тэкстам, асабліва там, дзе казалася пра актуалі канца 90-х, пачатку 2000-х гадоў. Мэта тэксту была відавочнай – паказаць чытачам найперш у Маскве і, верагодна, у Крамлі, як яны там у сябе ў Крамлі памыляюцца, калі вераць Лукашэнку. Адчувалася, што па тэксце пахадзіла рука рэдактара Евгена Будзінаса, пазначанага ў выходных звестках пад дзіўнаватым тытулам «Кіраўнік праекту». І все ж шмат опісанняў перадвыбарчай барацьбы ў кнізе засталося. І на сёння гэта найбольш поўная і дэталёвая карціна таго, што адбывалася ў штабе Лукашэнкі, прычым намаляваная непасрэдным удзельнікам падзеяў. Гэтым яна і каштоўная. У кнізе Федута прызнаўся, што на самой справе ніякай праграмы ў Лукашэнкі не было. Не было і высокакваліфікаваных адмыслоўцаў, а абапіраўся Лукашэнка на спецыфічны сегмент электарату. Цытую. Мы з нашым штабным аналітыкам Сергеем Чалам па ўказанні Сініцына думалі пра то, як адкалупаць ад чужой і, здавалася, гарантаванай порцыі кавалак паболі. Задача была не з лёгкіх. Наш электарат мог адрознівацца толькі адным – гранічнай ступенню люмпінізаванасці. Люмпін не валодае ўласнай ідэалогіі, а таму магчымасць прыцягнуць яго на свой бок была зусім рэальнай. Канец цытаты. Але гэтае прызнанне будзе зроблена праз 10 гадоў. Пакуль жа Федут у інтэрв'ю газеце, чыя аўдыторыя складала пераважна прагрэсіўную частку моладзевай аўдыторыі, тлумачыць, што, цытую, «Праграма кандыдата і праграма прэзідэнта – гэта розныя рэчы. Кандыдат можа абяцаць шмат што, а заўтра трэба будзе прыйсці і стаць перад тэлекамерай, сказаць, «Рабяты, цяпер лепей не будзе, але праз 2 гады вы адчуеце». Няшчасце Кебіча не ў тым, што ён не быў кампетэнтны, не ведаў, як працуе завод райвыканкам. Ён усё гэта ведаў, і каманда яго ведала. Няшчасце Кебіча ў тым, кажа Федута, што яго атачалі людзі, якія схлусілі. І пакуль яны хлусілі, абараняючы сябе, адцягваючы сваю агонію, арганізавала Беларусь. І зараз справа не ў праграме, справа ў тым, каб спыніць неадкладна гэтую агонію, агонію дзяржаўнай улады, узняць уладу з бруду, у якім яна коўзаецца, ачысціць, прывесці ў нармальны працоўны стан і пачаць з 3 рэчаў. Далей Федута называе гэты рэчы. Першае. Усталяванне дысцыпліны і парадку на дзяржаўных прадпрыемствах. Дырэктары ёсць асобна нанятая група, а не гаспадары. Ён не мае права перадаваць тавар без грошай, прасіць потым у дзяржавы, каб яна выплачвала зарплату. Патрэбна навесці парадак на вуліцы. Злачыннасць у першую чаргу. Трэба, каб на вуліцах Менскай усёй рэспублікі зрабілася чыста. Падаткаплацельшчык, каб мог прайсці спакойна, не баючыся, што яго абрабуюць, не баючыся, што яму наб'юць морду. І трэцяе, самае галоўнае з майго пункту гледжання. Трэба пры якім заўгодна раскладзе пачаць нармальнае фінансаванне сістэмы адукацыі. Як бы бедна не жыла Беларусь, трэба, каб школа не абвалівалася, каб там не асыпалася столь, каб былі падручнікі, каб у дзіцёнка не было гастрыту пасля школьнай сталоўкі. З гэтага трэба пачынаць. Калі дзіцёнак будзе накормлены, калі настаўнік будзе весці ўрок, не баючыся, што перакрыцце зваліцца яму на галаву, калі будзе хапаць грошы, каб аддрукаваць новы падручнік, гэта азначае, што новае пакаленне абярэ беларускую мову абсалютна спакойна, без вопляў, крыкаў і абсалютна ідыёцкіх паводзінаў Міністэрства адукацыі. Пачаць трэба з 3 момантаў, а потым 3 прыярытэты ў эканоміцы, якія, з майго пункту гледжання, Александр Рыгоравіч вызначыў вельмі дакладна. Жыллёвае будаўніцтва, сельская гаспадарка, якую трэба вывесці з крызісу, і 3-я адукацыя і навука. Як кажа Александр Рыгоравіч, няма тавараў, якія можам прадаваць, будзем прадаваць мазгі. Канец цытаты. Уся тэма нацыянальнага адраджэння, як бачым, уклалася ў рэпліку пра нібыта няправільныя паводзіны Міністэрства адукацыі. Трэба думаць, мелася на ўвазе адкрыццё беларускамоўных школаў. А будуць грошы, будзе вам і беларуская мова. Такое вось разуменне нацыянальных каштоўнасцяў. Выказаўся Федут і адносна свабоды прэсы. Будзе свабода. Цытую. «Тацяна», – звяртаецца Федута да журналісткі, – «Ты не была на першай прэсавай канферэнцыі, якую даў пасля выбараў Лукашэнка?» Ён звярнуўся да журналістаў. «У выпадку перамогі Александр Лукашэнка гарантуе скасаванне палітычнай цэнзуры, спыненне пераследу ўсіх журналістаў, незалежна ад таго, якую пазіцыю яны займалі ў выбарчай кампаніі, гарантуе свабоднае атрыманне інфармацыі журналістам у чыноўнікаў. А вось далей ідуць цудоўныя словы. Трэба нарэшце, каб народ расправіў плечы, а прэса зрабіла глыток свабоды. Таму што нельга быць рабамі, кіраваць рабамі і выхоўваць рабоў». Корэспандэнтка. Александр, ці варто мені розуміти усе сказане вами так, що Олександр Григорович Лукашенко до кожного громадянина Білорусі, уключно з тими, хто сказав «ні», буде ставитися однольково? Федута. Лукашенко буде ставитися однольково до кожного громадянина Білорусі, поскольку Лукашенко буде не президентом команди, але президентом Республіки Білорусь. Конец цитування. Федут відкриває перед читачом самі заманливі перспективи у випадку обрання Лукашенки. І не тільки перед читачами, але й перед активістами партії. Цитую. Олександр Григорович не з'являється партійним президентом, за ним нема партії. Я не виключаю, що будучи урад буде з елементами коаліційності. Так, туди потрапять ті представники уради Кебіча, що не зауважені у казнократстві і хто не дискредитував Республіки Білорусь. Певного у разі опинуться люди з команди Дубко. Більш компетентних людей в області сільської господарки просто нема. Кореспондентка. Випадково або ні, але ти обмінув Народний фронт і БНФ як партію. Федуте. І партію комуністу білоруську. Кореспондентка. Альбо ви будете тримати їх у ролі кусачої опозиції, ви не визначилися про махчиме супрацовництво. Федута. А гэта питання до Лукашенки. У мене є особисте меркування, але не можу казати ад ім'я кандидата. Тут спиню цитування і нагадаю признання Федута, що виборча кампанія уся була побудована на хлусні і що усі гэтыя слова, обіцянні про будучую дзейнасць Лукашенкі можна сприйняць адпаведным чынам. А вось тое, што Федута называе асабістым меркаваннем, гэта можна ўспрымаць як шчырасць. Там, дзе ён кажа ад сябе, тут кажа шчыра. Працягваю цытату. Маё асабістае стаўленне фармулюецца наступным чынам. Хто б не перамог, Зенон Станіславіч асабіста ніводнага партфелю атрымаць не можа. Гэта вельмі адыёзная фігура. Гэта мае асабістыя адносіны, магчыма, нейкая і крыўда ад таго, што ён не прыехаў на з'езд Саюзу моладзі. Шушкевіч прыехаў, а ён не, ах, прабач, Господзе. Хаця справа не ў гэтым. А сярод БНФаўцаў дастатковая колькасць разумных асобаў. Што ж іх адштурхоўваць? А што я магу сказаць абсалютна дакладна? Указы будучага прэзідэнта будуць праходзіць грамадскую экспертызу. Канец цытаты. Але з экспертызай Федута ўжо ізноў увайшоў у сферу перадвыбарчых абяцанняў, якія, як пакажа час, не здзейсніліся. Што ж да асабістага стаўлення Александра Федуты, дык яно цалкам супадае з асабістым стаўленнем Александра Лукашэнкі і стратэгіяй выбарчай кампаніі. Каманда выступала супраць БНФ і яго кандыдата. Пройдзе 2 гады і ў кастрычніку 96-го, калі ўзнікне рэальная пагроза імпічменту Лукашэнкі, Федута публікує у «Народній волі» артикул, яким признається, що уже у часі виборчої кампанії шмат що повинно було насторожити у Лукашенку. І те, що не пожадав він скористати текст про громадянський мир, і те, що після першого туру виборів не пожадав сам зробити заяву про свободу преси, а передоручив гэта Сініцину. У інтерв'ю Тетяни Чапарук, як ми пам'ятаємо, Федута казав, що заява була зроблена Лукашенком. Федута обвергав шмат, якія свої ранейшие оценки, і навіть ставив Лукашенку у приклад тогочасних спікерів Семена Шарецького і старшиню Конституційного суду Валерія Цехіню. От былого захоплення Лукашенком нема і следу. Ёсць тільки змрочная перспектива для тих, хто пакуль ще каля його. Змрочная аж до судових процесів. І навіть ще більш апокаліптичная, чим гэтыя процеси. Цитую. Але калі падзе створаная самім прэзідэнтам вертыкаль улады, падзе і ён. Бо тады замест дакладна акрэсленай сістэмы кіравання надыдзе анархія, а на чале анархічнай дзяржавы можа стаць толькі абсалютны анархіст-адмаўляльнік. І імя яму будзе на гэты раз Зенон Пазняк. І чым болей будзе кіраваць Лукашэнка, тым болей шанцаў у Пазняка. Так на змену псевдонаполеону Керэнскаму і Наполеону Карнілову у 1917 годзе прийшов Ленін. Так на зміну Еберту Гіденбургу прийшов Гітлер. Конец цитування. Газета «Народная воля», кастрычнік 1996 году. Многія, дык практично усе оценки Федуты з моменту виборчої кампанії змінилися, незмінним засталося тільки ставлення до лідера БНФ. На выборах 1994 года автором выступил Лукашенко, а так само ведущим ягоных радиоэфиров был человек, у якого по ягоным уластным признанні были два противника, коли не сказать вороги – Кебич и Пазняк. Причем Кебич у своим одиным помеж першим и другим туры интервью Федута частково оправдывал. Ведал, что робить, але оточение неудалое. А Пазняка категорично адренал. У интервью до князя Федута есть оправдание на які заугодно густ. И по всех параметрах. Идеологичных, особистых, навод психологичных. Нема только одного. Того, что отсутнейшее не только в ягоных интервью, але и у присвеченной Лукашенку князе. На большем 600 сторонках навод нема спроба подлумачить. А чому ж он подтримал человека, які своей головной метой декларовал знищение державы? И у гэтым Федута не адзіны. Гэтую тему выходзяць усе як адзін былыя паплечнікі Лукашэнкі.
Выслухалі перадачу Сергея Навумчыка 94-ы, прысвечаную першым у гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам.